Nu virker det lige pludselig, i hvert fald hvis jeg står helt stille. Tak for velkomsten. Jeg har glædet mig cirka siden Storebælt. Den første time, der synes jeg altså, det var for tidligt på dagen, men jeg har glædet mig til at være sammen med jer i dag. Og nu skal vi lytte til dagens tekst, som er Lukas 16, vers 19-31. Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned, og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sår, og ønskede kun at spise sig mæt af det, der faldt fra den rige spor, og hundene kom til med og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog sine øjne op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fra Abraham råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse lure. Men Abraham svarede, barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøstes han der, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft imellem os og jer, for at de, der vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og at de heller ikke kan komme over til os heroverfra. Da sagde han, så beder jeg dig, far, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har 5 brødre, for at han skal advare dem, så at de ikke også kommer til dette pinested. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, far Abraham, sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede, hvis ikke de hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig omvende, selv om en opstod fra de døde. Amen. Lad os bede sammen. Himmelske Far, nu beder vi om, at du vil åbne disse ord for os, og giv hver enkelt af os det, som vi har brug for i dag. Amen. Det var jo godt nok, at børnene de forsvandt ud, inden at jeg læste dagens tekst. Der er simpelthen tekster i Bibelen, som jeg synes er for barske. Og jeg kan selv have det sådan under forberedelsesfasen, at det sætter sig i kroppen, næsten ligesom et dødsfald eller en begravelse. Det går ligesom ind i, under huden. Der er et eller andet fortvivlende ved dagens tekst. Lazarus, han har en elendighed uden sidestykke. Og den rige mand, han har det uden sidestykke efter døden. Der er andre tekster i Bibelen, der lyser af alvor. Der var for eksempel ham, der havde ligget syg ved Bethesda Dam i 38 år. Det er næsten ikke til at tænke den tanke til ende. Først på ugen her, der var der en notits i pressen om en kvinde fra Australien, som havde siddet i fængsel i 20 år, fordi hun havde slået sine 4 børn ihjel. Nu havde en dansk forsker fundet ud af, at børnene de havde en meget sjælden genfejl, og det var årsagen til, at retssagen var blevet taget op igen, og så hun blev frikendt. Men så tænker man, 20 år, det er altså lang tid. Men ham der havde været syg i 38 år, han blev trods alt helbredt. En dag kommer Jesus forbi, og så bliver han rask, og han bliver et vidne om Jesus. Det er en forfærdelig fortælling, men den slutter egentlig godt. Hvis vi tænker på Lazarus her i teksten, og tænker på den synlige del af hans liv, så er det en ren elendighed, uden noget håb. Han var placeret der ved den rige mands port. Det gjorde man som regel med tiggere. Et sted, hvor der kom en del folk, så havde de en chance for at få noget. Men det var ikke sådan, at han havde venner, som bragte ham derhen om formiddagen og så hjem igen om aftenen. Han lå der bare. Der var ingen, der gav ham noget. Han ønskede at spise det hundeæde, som hundene fik. Hunde, de er altid omtalt negativt i Bibelen, siger Søren Brun til Nuser på et tidspunkt. Og det er faktisk rigtigt. Hunde, de er ligesom rotte eller ræve er i vores kultur. Men nogle af de rige mennesker, de fodrede hundene, fordi så havde de et gratis vagtværn. De gav hals, hvis der kom uindbudne gæster. Hundene, dem sørgede de for hos den rige mand, for de havde en nytteværdi. Lazarus, ham var der ingen, der hjalp. Der er en detalje ved den korte beretning om Lazarus, det er, at han hedder noget. Den eneste lignelse, vi har i hele Nye Testamente, hvor at en person har et navn. Ellers er det bare en far og to sønner og en konge og nogle tjenere, og så kører man sådan i kategorier. Men der er én undtagelse, og det er den her lignelse. Manden hedder Lazarus, den som Gud hjælper, betyder navnet. Det er næsten en ekstra hån at hedde Lazarus, når man ligger der og er ved at sulte og tørste ihjel. Der er kun ét ord, som den rige mand og Lazarus har fælles, og det er, at de begge to døde. Lazarus døde. Så var der sikkert en lokal pedel, som tilhørte huset, som sørgede for at få ham skaffet af vejen, så at han ikke lå og gik i forrøndelsen. Men så var der den rige mand. Han var ikke bare rig, han var stinkende rig. Han klædte sig i purpur. Det var en meget sjælden og meget dyr dragt, som ville få dronning Margrethes garderobe til at blegne ved siden af. Han gik altså i det absolut mest prangende festtøj sådan til hverdag. Og så var han en festabe. Han levede hver dag i fest og pragt. Han var trods alt social. Vi hører også om den rige bonde, en anden af Jesu lignelser. Han holdt fest sammen med sig selv. Man kan spørge, hvor sjovt kan det være at spise, drikke, være glad, bare sammen med sig selv. Ham her, han havde jo fattet noget, fordi han samlede en flok venner omkring sig og levede hver dag i fest og drak og pragt. Han døde, og han blev begravet. Det gjorde man jo, det havde man jo et ritual for. Man havde sikkert også noget, der hed begravelseskaffe. Det er ikke så fortroligt med i sådan en frimenighed som her, men det kommer før eller siden. Og jeg forestiller mig, at folk har slået på glasset, hvis man gjorde det dengang, og holdt en pæn tale for en rig mand. Hvor var han gæstfri? Hvor var han gavmild? Hvor var han social? Hvor var han et godt forbillede? Og på den måde, så er de to, Lazarus og den rige mand, de er sådan absolut modpol, så længe de lever. Så er det, at vi får den omvæltning, der sker efter døden. Og der hører vi så om, at nu har de totalt byttet roller. Lazarus blev af englene båret hjem i Abrahams skød. Som barn der kunne jeg ikke forstå, hvorfor der sad nogen på skødet af Abraham. Det synes jeg ligesom en sådan velvoksen tigger kunne ikke sådan sidde på skødet. Men nu har jeg fattet teknikken. Man lå til bords, hvis det skulle være rigtig festligt. Og at ligge i Abrahams skød, det er altså ligge lige ved siden af Abraham. Altså have hæderspladsen ved det himmelske festmåltid. Mange skal komme, siger Jesus, fra øst og vest og sidde til bords med Abraham, Isak og Jakob i himmeriget. Men pladsen ved Abrahams side, den er altså optaget. Der ligger Lazarus og bliver et eksempel på en, som har sat sin lid til Gud. Han har haft Gud som sin hjælper. Mens han levede på jorden, så var den hjælp usynlig og pakket ind i modgang og sygdom og lidelse og død. Men efter døden, så viser det sig, at det at have Gud som hjælper, det er altafgørende. Nu har han den absolutte hædersplads. Så har vi den rige mand. Det er den ultimative tragedie. Denne sympatiske rige mand, gæstfri, gavmild, sikkert vældigt i lokalsamfundet. Han er havnet i et uopretteligt pinested. Og så har vi en meget underlig samtale i fortællingen mellem den rige mand og så, og så Abraham. Den rige mand, han angrer ikke noget. Han siger ikke, undskyld Lazarus, jeg kan godt se, jeg var lidt smålig over for dig. Han tænker stadig på sig selv, om at blive læsket lidt. Og siger Abraham, du kan passende sende Lazarus over, så kan han få lov at være tjener for mig. Og så i anden omgang, da det ikke lader sig gøre, så tænker han på sine fem brødre. Hvis nu Lazarus blev sendt til dem, så kan være, at de bliver klar over livets alvor, sådan at de vender om, og sådan at de søger Gud, og sådan at de bekymrer sig om deres fattige næste. Og så er det, at lignelsen slutter med, at Abraham siger, at de, der lever, de har Moses og profeterne. Hvis ikke de vil høre dem, så vil de heller ikke lade sig overbevise af en opstandelse fra de døde. Det synes vi jo ellers, at det var et virkemiddel, som ville noget, hvis tiggeren Lazarus pludselig var optrådt, havde hilst fra en rig mand og fortalt om sagens sammenhæng. Der var jo en anden en, som hed Lazarus, hvis I husker ham. Martha og Maria, de havde en søster, der hed Lazarus, som døde, og som var stendød i 4 dage, og så blev han opvagt af Jesus og blev levende igen. Og så var han så levende en reklame for Jesus, at jøderne de pynsede på at slå Lazarus ihjel, fordi at mange kom til tro på Jesus på grund af Lazarus. Det gjorde et indtryk på dem, som var påvirket af Jesus, at der var sket det med Lazarus. Men samtidig så var der altså nogen, som bare blev yderligere hårdhjertet. Og de pynsede på at slå ham ihjel. Man kunne synes, det var lidt uopfindsomt, når nu Jesus lige havde vist sin magt over døden, at de så bare ville slå ham ihjel. Men det var altså det, de kunne finde på. Men pointen det er altså, at den, som ikke vil lytte til Guds ord, vil heller ikke lade sig overbevise af selv det mest overbevisende mirakel. Sådan har det været også gennem historien. Når Gud har stadfæstet sit ord med tegn og under, så er det nogle gange blevet til tro, men det er også nogle gange blevet til forhærdelse. Der er noget ved den timelige jordiske nød, som ikke er til at holde ud. Mens vi sidder her og venter på, at jeg skal blive færdig, og man kan komme i gang med en velnært måltid her efter gudstjenesten. Jeg er jo kommet her i 15 år, så jeg kender godt standarden her i Randers. Mens man sidder og venter på det, så er det jo andre steder i verden, hvor mennesker dør af sult. Da jeg var præst i Nordvestkvarteret, der skete også en gang imellem, at der døde en i lejligheden, og så opdagede naboerne det, når at det begyndte at lugte. Og hvis det så var et folkekirkemedlem, så blev kirken og præsten involveret, og så holdt vi en bisættelse, ofte uden at der var nogen, der kom, men hvor vi sang en salmer og forrettede det normale ritual. Men selvom vi i Danmark lever i en umådelig luksus, så er der fattige mennesker, som ligner Lazarus. Nogle, der er faldet igennem, nogle hjemløse, nogle tiggere, nogle stakler. Og hvis vi tænker på den store verden, så er verden fuld af Lazaruser. Der er krig i Europa, der er sult og nød rundt omkring i verden. Det er simpelthen ikke til at holde ud og tænke på. Det meste af døgnet, så fortrænger vi den jordiske nød, som er i verden. Ellers tror jeg ikke, nogen af os kunne overleve. Selv dem, der arbejder i katastrofeområder, de har brug for ligesom at fortrænge det ind imellem. Og vi andre, vi gør det også, selvom vi ved godt, det er sådan, verden er skruet sammen. Sådan er verden. Det er heller ikke til at holde ud og tænke på den evige nød, at det at leve uden Gud, det er at leve uden håb. Uden håb for evigheden. Det er ikke til at tænke på, at det som den rige mand oplevede, at det var uopretteligt. Der var ikke mere at gøre. Jeg har læst tykke bøger om, hvordan man kan tolke teksten og de nytestamentlige tekster, sådan at det ikke er nogen evig fortabelse. Og det er jo langt på vej den fremtrædende position i vores kirke, at fortabelsen den findes ikke. Alle de får evigt liv efter døden. Det er en folkelig overtro, og mange knytter det til kristendommen. Og det er det, der forkyndes i mange af kirkerne rundt omkring. Men hvis jeg har forstået teksten rigtigt, så er det ikke sandt. Så er der to mulige udgange efter døden. Så er der nogen, som har haft deres gode, mens de lever. De har været knyttet til Guds gaver, men de har ikke været knyttet til Gud selv. Den forbindelse har på en eller anden måde været blokeret, og nogle gange giver det sig udslag i, at de heller ikke tænker på deres nødlidende næste. Sådan er det i vores land. Vi kender alle sammen sympatiske, vellevende mennesker, som lever uden Gud og uden håb i verden. Det er ikke til at holde ud og høre på. For en uges tid siden var jeg til en navnefest, nogen, som havde fået en lille dreng, men havde valgt den kristne tro fra, så er med til en meget hyggelig fest sammen med nogle meget hyggelige mennesker. Men så skulle jeg arbejde med teksten her, og så blev jeg slået af den alvor, det er at leve uden Gud og uden håb i verden. Vi kender det alle sammen, og vi skal være lykkelige for det, vi bekendte sammen før, at det er Kristus, der er dommer, det er ham, der kommer igen for at dømme levende og døde. Det er ikke overladt til os, det er overladt til ham, men vi skal tage Jesu ord og advarsel alvorligt. Hvis ikke vi hører Guds ord, og hvis ikke vi, som lytter i dag, bøjer os for Guds ord, så er der intet håb for os, for tid og evighed. Hebræerbrevet siger det på den måde, i dag, når I hører hans røst, så forhærd ikke jeres hjerter. I dag, her og nu, er nådens tid. Her og nu skal vi bøje os for Guds ord. Og når vi så går ud af kirken, så kan det være, at vi møder en Lazarus, en, der har brug for vores hjælp. Så skal vi ikke gå forbi, men så skal vi gribe ind. Men det, jeg vil slutte med, og det, som egentlig er min pointe, efter at have været her i 15 år, en gang om året, det er Lazarus' navn. Gud er min hjælper. Der var en ældre mand, som besøgte min far, da han lå på sit dødsleje, det er mere end 20 år siden, og var der en times tid. De havde kendt hinanden siden deres ungdom, og de havde ofte snakket landbrug og svinepriser. Og tørken, som hervede i 47 og 59 og forskellige andet, det ville de også have snakket om i år. Men nu er de altså begge to døde. Men nu er det ikke det, de skulle snakke om. Og Jørgen der, som besøgte min far, han sagde, at dine børn er kommet godt afsted, Ernst. Og det var sådan en pæn måde at sige til min far, nu behøver han ikke at bekymre sig mere om os. Det er vi ellers gode til som forældre. Men det kunne han ligesom lægge fra sig. Så sagde han, din kone, hende min mor, hende er det også taget sig af. Hun var havnet på et kristen plejehjem. Hun var dement og havde været det mere end 10 år. Og de sidste år af deres ægteskab, der havde det været en plage for min far, at hun hele tiden sagde det samme og ikke kunne falde til ro. Men nu var hun faldet til ro, hun havnede på et plejehjem. Din kone er der sørget for. Og så sagde han noget tredje. Det med evigheden, det er der også sørget for. Og så vidste min far, hvad han mente. Og få dage efter, så døde han. Men jeg var jo taknemmelig for, at der var en, der på en jævn og enkel måde havde sagt det, der skulle siges ved den anledning. Det i sin hjælpeløshed at have Gud som hjælper. Det er det, som det hele handler om. Hvis ikke vi har det, så er vi fortabt. Men hvis vi har det, så er vi reddet for tid og evighed. Vi skal bede sammen. Lov og tak og evig ære, vær dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Nu takker vi Herre for disse ord til os, i al sin glæde og i al sin alvor. Og vi beder om hjælp til at tage det til os, sådan at vi ikke forhærder os, men sådan at vi i vores hjælpeløshed tyr til dig som vores hjælper. Vi beder om din velsignelse over alle, som er kommet i kirke her i dag, og beder for Kronjyllands frimenigheder, frimenighed for præst og frivillige for bestyrelsen, for alle, der har en opgave, for børnene og juniorerne, for ungdomsarbejde og for alt det, som foregår her fra dette hus. Vil du lade dit ord lyde, og må evangeliet blive fremmet gennem alt det, som sker her i kirken, hvor hver enkelt kan blive opbygget i troen og hjulpet i hverdagen til at efterleve dit ord. Så beder vi for hvert et sted, men i dag samles det gudstjeneste, hvor dit ord bliver hørt og modtaget rundt om i verden, og hvor evangeliet bærer rige frugter, indtil du kommer i herlighed. Amen.